Podcast Pod povrchem.
O čem psali a píšou spisovatelé na celém světě, to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Láska, smrt, práce a boj. Všechno ostatní se dá zařadit do něčeho z toho. To řekl Hemingway. Aleno, souhlasíte s tím?
Souhlasím, i když přemýšlím, jak moc já píšu o lásce. Já si myslím, že o té lásce právě já moc nepíšu.
Mým dnešním hostem je spisovatelka a překladatelka Alena Mornštajnová. Dobrý den. Aleno, apropo, jak moc ještě v těchto dnech jste překladatelka?
Dobrý den, tak teď už nejsem překladatelka vůbec. Od roku 2018 jsem spisovatelka na plný úvazek. Od toho roku 2018, protože jsem zjistila, že veškeré ty věci, záležitosti, nechci říkat povinnosti, které se pojí se psaním, mi berou tolik času, že nemám čas už ani na překládání, a já jsem v té době ještě i trochu učila svoje soukromé kurzy, takže nemám čas už ani na to učení, protože učení samozřejmě požaduje nějakou kontinuitu, nějakou pravidelnost, a to jsem já svým žákům už nemohla dát.
Hned na začátku to, že jste de facto prorostla s Valašským Meziříčím, je jasná věc. Ale někdo, když jsem si vás hledal, mi to ukázalo, že jste se narodila ve Valmezu a někde, že v Hranicích, různé zdroje. Tak kde je ta pravda? Teď myslím to místo narození přímo.
No, pravda je někde uprostřed, protože já celý život žiju ve Valašském Meziříčí, ale v tom roce, kdy já jsem se narodila, ještě nebyla ve Valašském Meziříčí porodnice. Takže maminky jezdily rodit buď do Hranic na Moravě, a nebo do Vsetína, a já jsem se narodila v Hranicích na Moravě. Ale strávila jsem tam asi jenom první 4 nebo 5 dní svého života.
Protože jste častokrát vzpomínala tu či onde, že jste si často utekla pro potichu duše právě do dětství. Hádám, že bylo fajnové a pohodové. Mimochodem, co je to zádruha?
Zádruha už není, ale zádruha byla čtvrť, nebo spíš jenom ulice ve Valašském Meziříčí, která byla zbouraná, když se stavil průtah, nebo hlavní cesta Valašským Meziříčím. A byla to ulice plná malých domků a dvorků a zahrádek, a bylo to takové to, co děti milují, protože tam bylo trošku toho tajemna.
V tom dětství, protože vím, že teď hodně čtete, četla jste i tehdy, nebo to byla tehdy taková ta, jak se tomu říkalo, povinná školní četba, víceméně se muselo, nebo už to bylo v té krvi tehda?
Já jsem vždycky hodně četla a myslím si, že tehdy jsem dokonce četla ještě víc, než čtu teď, protože jsem měla víc času. A já patřím k té generaci, kdy se na televizi příliš nedívalo z toho důvodu, že tam nic moc ke koukání nebylo, nebyly počítače, nebyly tablety a nebyly tady tyhle ty věci, které dnes děti od čtení odtahují a rozptylují, takže já kdykoliv jsem měla volný čas, tak jsem četla. A když jsem si nečetla já, protože jsem třeba ještě číst neuměla, tak mi četla maminka, a nebo mi četla teta, nebo babička, která u nás hodně pobývala.
Teď by se nabízelo ptát se na slohovky a literární práce, ale mě spíš zajímá, jak to bylo s tou láskou k jazykům, protože ty vás živili hodně dlouho, než jste si, jestli dobře počítám, 12 roků zpátky splnila ten velký cestovatelský sen. Protože v době, kdy my jsme vyrůstali, tak základ byla ruština, že jo? Takže jak se člověk dostal k těm dalším?
Jsem vlastně zjistila, že mi technické věci, matematika, fyzika moc nejdou. Takže naopak jazyky mě bavily a docela mi šly, dokonce i ta ruština, takže jsem neměla moc na výběr, ale hlavně jsem zjistila, že je dobré dělat to, co člověka baví, takže víc času jsem věnovala vždycky jazykům a právě čtením, češtině a tady těmhletím humanitním předmětům, než matematice, a to zrovna pro člověka, který žil v Valašském Meziříčí, nebylo zrovna dobré, protože ve Valašském Meziříčí tehdy bylo gymnázium, které bylo zaměřené právě na matematiku, fyziku a tady tyhle ty věci, které já jsem zrovna nemilovala, ale musela jsem to nějakým způsobem přežít. A říkám si do dneška, že to vlastně mi ubralo hodně energie, které jsem mohla věnovat věcem, které mi šly a které bych asi rozvinula, když to o mě opravdu se matematika, fyzika, to se u mě prostě rozvinout nedalo.
Teď už trošku předbíháme, ale je pravda, že díky nebo kvůli některým překladům v rámci práce, řekněme překlady s velkým romantickým zabarvením tehdy, se ve svých knížkách víceméně vyhýbáte scénám jako z Červené knihovny?
Ano, já to tak říkám, že protože já když jsem překládala, tak jsem překládala hlavně romantiku a překládala jsem takovou řadu, kde vždycky uprostřed té každé knihy byly takzvané erotické stránky a bylo jich tam já nevím, třeba 8 nebo 12, to bylo přesně určené. A vždycky, když jsem dostala pokyny k překladu, tak mi řekli, můžeš to krátit, můžeš si s tím dělat, co chceš, ale těch 8 nebo 12 stránek musí zůstat napsaných tak, jak je. A já vždycky, když už jsem se k tomu středu blížila, tak mě to zkazilo náladu. Myslím si, že i doma na mě poznali, že už jsem otrávená z toho, co budu překládat. A jak jsem těch 8-12 stránek přežila, takže já jsem teď velký odborník na, já bych mohla napsat spoustu erotické literatury, ale nechci. Přišlo mi to tam takové zbytečné a přišlo mi psát o věcech, které všichni raději dělají, než o nich čtou, si myslím, mi to přijde zbytečné.
Dejme tomu, že vám je teď těch 37. Kde se to v člověku vezme, kdy v době, kdy má práci, má rodinu, práce překladatelská i pedagogická, tak de facto člověk nemá pomalu čas ani na sebe. Tak kde to v něm splane nějaký ten impuls, že si řekne, já tedy začnu psát?
Tak ve mně to splanulo už dávno. Já si myslím, že jsem to prostě vždycky chtěla. Vždycky jsem chtěla psát, jenomže ten život se ne vždycky vyvíjí tak úplně podle těch představ, které v dětství máme. Ta cesta bývá kostrbatější. I moje cesta byla trošku kostrbatější, protože když jsem se hlásila na vysokou školu dvakrát, tak jsem se dvakrát nedostala, protože to byly ještě doby předrevoluční a já jsem si vybrala vždycky velmi výběrové školy a tam bylo těch požadavků víc, než třeba jenom na to, aby vám šly jazyky. Takže jsem se vdala ve 20 letech a měla jsem brzy děti a když máte rodinu, tak máte spoustu jiných povinností, ale i myšlenek, než psát nějaké knihy. Takže teprve, když děti trošku povyrostly, když já jsem konečně vystudovala vysokou školu, když jsem se tak jakoby v tom svém životě nějak uhnízdila, tak teprve tehdy jsem měla ten prostor na psaní. Tehdy jsem sedla k tomu počítači. No a to jsem zase zjistila, že to psaní není tak jednoduché, jak jsem si představovala, že vlastně to ani moc neumím, že se to nejdřív musím naučit a proto ta první knížka mi trvala hodně dlouho a psala jsem ji 10 let.
Ta délka, bylo to aspoň v té době pocitově, tedy kromě toho času, jak jsme si řekli, taky o sebevědomí a pocitu, že vlastně v úzovkách si to i neumím psát, že si to člověk musel čas od času dokázat?
Tak hlavně to bylo o čase, protože toho času jsem pořád neměla moc, měla jsem relativně ještě malé děti. Měla jsem vlastně 2 zaměstnání, protože jsem chodila do práce a učila jsem a překládala jsem. A hlavně jsem neměla kam spěchat. Já jsem vlastně neměla žádný termín, já jsem jenom věděla, že chci tu knížku jednou dopsat. A to byl teda jeden důvod, čas. A druhý důvod skutečně byl, že jsem zjistila, že i to psaní je v podstatě práce, že to není tak, jak jsem si myslela, že to bude. Tak jako když překládáte, máte před sebou pevnou osnovu, tak v podstatě pořád postupujete vpřed. Ale to při tom psaní není, protože vás nic nevede. Vy musíte sami vymyslet to, o čem budete psát, jak to napíšete. A když jsem poprvé sedla k tomu počítači, tak i když jsem měla tu knihu v hlavě a měla jsem představu, co chci asi napsat, tak pořád jsem neměla ty zkušenosti, které už jsem měla při dalších knihách. Nevěděla jsem, že si musím dopředu něco o tom přečíst, narešeršovat. To všechno jsem dělala až během toho psaní a to všechno mě zdržovalo. Ale hlavně jsem zjistila, že mám obrazové vidění, takže já jsem tu knihu viděla v obrazech a neuměla jsem ten obraz převést do slov. To jsem se musela naučit a to mi opravdu nějakou dobu trvalo. Pořád jsem to četla dokola, pilovala jsem to a chtěla jsem samozřejmě, aby ta kniha byla co nejlepší.
Slyšíte je taky mluvit, své postavy? Kromě toho, že vidíte ten vizuál, tak máte je občas spojený s nějakým hlasem?
A když vidíte tu scénu, tak je to jako když vidíte v televizi, tak samozřejmě, že slyšíte i ty jejich rozhovory. Vidíte tu scénu a slyšíte i to, co si povídají.
Proto nemám rád všeobecně filmová nebo televizní zpracování knihy, kterou jsem četl, protože de facto vždycky mě zklamou ten můj vnitřní příběh. Vím, že takovou rodinnou tradicí, alespoň jako v těchto dnech před vydáním vašich knih, je švagrová, která si ji přečte jako první. Četla ji ona jako první slepou mapu, vaši prvotinu?
Je to švagrová a moje mladší dcera. Jsou to 2 čtenářky a záměrně zůstala jsem u těch 2. V podstatě, když jsem napsala první knihu, tak jsem nevěděla, komu bych ji dala přečíst, protože můj muž zásadně z počítače nečte. Moje starší dcera, která by se k tomu podle mě ideálně hodila, protože má vystudované knihovnictví a je vášnivá čtenářka, tak ta taky řekla, že to si přečte až jako knihu. Uvolila se tedy moje mladší dcera a moje švagrová. A potom až po letech se mi moje mladší dcera přiznala, že vlastně taky se toho trošku bála, protože se bála, že ta kniha nebude dobrá, že se jí nebude líbit, a říkala si, jak já jí to řeknu. Jestli bude mít odvahu mi říct, kdyby ta kniha prostě nebyla ke čtení. Protože se mi to osvědčilo, moje mladší dcera je stále ještě zástupce té relativně mladé generace a moje švagrová je moje vrstevnice, takže tam je ten generační odstup. Vím, jak ta kniha nebo ten text prostě působí na ty čtenáři různých věkových skupin, jestli to pochopili, jestli jsou tam věci, které bych měla třeba ještě nějak dovysvětlit nějaké věkové skupině, to oni mi právě řeknou. Takže já se té tradice držím. Posílám to švagrové, posílám to své mladší dceři, ale v posledních letech se mi můj okruh prvočtenářů lehce rozšířil o dvě kamarádky ze spisovatelského prostředí, které si vždycky chtějí tu knihu přečíst ještě vždycky dříve, než vyjde a než je před úpravami. Ale u těch dvou jsem lehce nervózní, protože si myslím, že každý spisovatel má svůj vlastní styl, má svůj vlastní přístup a myslím si, že spisovatelé by neměli recenzovat knihy jiných spisovatelů. Oni mi to samozřejmě nerecenzují, oni to laskavě čtou a když mají nějakou připomínku nebo jim tam něco nehraje, tak mi to řeknou. Ale já nevždy se jejich připomínek a vlastně jakýchkoliv připomínek držím.
Mimochodem k upřímnosti vaší švagrové se ještě dostanem. Když byla slepá mapa na světě před vydáním, pokud se nepletu, zažila ještě půlroční výlety v tašce z bodu A do bodu B. Ale to nebyla vaše taška, že?
Ano, já jsem tu knihu dopsala na podzim 2012 v říjnu a poslala jsem ji do nakladatelství. A protože mi z nakladatelství záhy odpověděli, že předávají text panu šéfredaktorovi, tak jsem si myslela, že to znamená, že tu knihu vydají, což byl samozřejmě nesmysl. To znamenalo, že ji předávají panu šéfredaktorovi, aby ji posoudil. No a pan šéfredaktor se půl roku vůbec neozval. On teda tvrdí, že 5 měsíců, ale tak to už není velký rozdíl. To bylo v roce 2011 a já jsem to vlastně v dubnu 2012 až jsem se rozhodla, že už nebudu dál čekat, že se teda připomenu, a než jsem se stačila připomenout, tak v pátek 13. dubna 2012 jsem dostala mail z nakladatelství a ten mail byl velmi laskavý a mně to bylo podezřelé, že jsem si říkala, že asi si ze mě někdo střílí, že to není možné, aby tak laskavý mail o tom, že mou knihu vydají, mi někdo poslal. A tak jsem se šla podívat, jestli ten pan Balaštík, který byl podepsaný pod tím mailem, skutečně v nakladatelství pracuje. A teprve, když jsem zjistila, že je skutečně šéfredaktorem nakladatelství, tak jsem si dovolila mít radost a samozřejmě jsem všechny obtelefonovala, že tedy moje knížka konečně vyjde. No a pan Balaštík říkal, že mu tam ta knížka skutečně, nebo ten text mu tam dlouho ležel a že si ho tedy vzal po půl roce konečně sebou na cestu vlakem z Brna do Prahy a že to během té cesty přečetl a že se mu to tak líbilo, že mi hned z nádraží volal, jenomže já jsem v tom svém původním mailu, jak jsem byla nervózní, tak jsem se přeťukla, napsala jsem tam špatné telefonní číslo. A tak se mi nedovolal, říkal mu to, že dané číslo neexistuje, tak potom mi právě psal ten mail a já jsem samozřejmě obratem odpověděla, protože jsem byla nadšená, že moje knížka vyjde. Samozřejmě jsem doufala, ale nečekala jsem, že hned první nakladatelství tu knížku vydá.
Protože člověka může něco pozitivně dobít, což když byla na pultech určitě ano, nebo taky dobít. Jak jste se potom cítila, že jedna recenze označila to vaše milované dítě jako román s příliš velkými ambicemi?
Ano, to byla úplně první recenze, ale ona zase nebyla tak úplně špatná. Možná mě paní Klára Kubíčková špatně odhadla. A to je takové trošku ironické, že tuhle tu recenzi psala Klára Kubíčková, která teď pracuje v mém nakladatelství. Vlastně spolupracujeme spolu, takže oni, ti recenzenti, jako musí něco napsat a musí i trošku něco vytknout. A když něco vytknou, tak třeba se stane, že potom ten jejich šéf to dá do nadpisu. A to se stalo s touhle recenzí.
A teď už je moc nečtete, že, recenze?
No, nevyhledávám je, ale samozřejmě, že když na ně narazím, tak si je přečtu, protože kdo by odolal. Bohužel jsme v době nadpisu a titulku, kdy ten nadpis má přilákat toho čtenáře, takže se stane, že ani ta recenze nebývá třeba sama o sobě o té věci, která je v tom nadpisu, ale ten nadpis má být to, co přiláká pozornost čtenáře. A přiláká i mou pozornost, tak já si to přečtu. V každé recenzi se najde něco dobrého a něco špatného. No.
Zatímco vydavatelé v době vydání byli poměrně nadšení, vás ta číslovka prodaných kusů tehdy, opakuji tehdy, moc neuspokojovala, je to tak?
No, no, já vždycky říkám, že jsem do toho knižního prostředí vstoupila úplně naivní, nepoznamenaná vším tím děním, vůbec jsem netušila, jak to funguje, takže jsem si myslela, že když napíšu knihu, tak hned budu jezdit po besedách a budu dávat rozhovory a že všude bude moje kniha v knihkupectvích a že bude za výkladem, což se samozřejmě nestalo, protože denně vychází několik knih a nemůže být každá kniha obzvláště neznámé autora za výkladem, nemůže být ve všech novinách. Já jsem si vlastně vůbec neuvědomovala, že to, že se mé knihy za ten první rok vydalo, a teď si nepamatuju, jestli 5 nebo 7 tisíc knih, tak že to je vlastně na prvotinu něco opravdu povedeného. Já jsem si myslela, že to bude daleko víc. A když jsem o tom mluvila potom právě s panem Valaštíkem a říkala jsem mu, jako mně se zdá, že z těch knih se jako neprodalo nějak moc, že jako by to nemělo být lepší, tak on mi právě říkal, no ale to je na prvotinu, je to naprosto něco úžasného. A já jsem říkala, no to mě ale asi neuživí. A on mi tehdy řekl, no ale u nás se psaním knih nikdo neuživí, což teda není tak docela pravda, ale hned ze začátku mě teda tak jako ukázal, že nebo vyvedl mě z té mojí naivní představy, že budu prostě sedět doma, psát knížky a že mě to bude živit.
Tak to s dovolením teď zaklepem, protože živí. Když vydává album zpěvák, jehož debut byl úspěšný, tak se hodně čeká na druhé album, jestli bude stejné, jestli se bude vykrádat, jestli půjde úplně jinou cestou. Jak jste uvažovala vy, když jste se pouštěla do psaní knížky druhé, tedy Hotýlku? Chtěla jste něco měnit, nebo prostě jste to nechala plynout?
Hlavně já jsem začala psát Hotýlek ještě předtím, než Slepá mapa vůbec vyšla a než ji vlastně v nakladatelství přijali. Takže já jsem psala druhou knihu proto, protože jsem zjistila, že mi to psaní začíná nějak jít, že jsem se to už asi naučila a že by mi to asi chybělo, kdybych už dál nepsala. Takže aniž jsem věděla, že má první kniha vůbec spatří světlo světa, tak jsem začala psát knihu Hotýlek a rozhodla jsem se, že ji napíšu jinak, než byla ta první kniha. Slepá mapa má jednoho vypravěče, ženu a je to takový lineární příběh o třech generacích žen. A původně jsem sice chtěla psát jako psychologický román, což se mi tak úplně nepovedlo, ale je to rodinná sága, myslím si, že ta kniha není špatná. Tu druhou knihu jsem se rozhodla, že si zvolím mužského hrdinu, původně tedy dva mužské hrdiny, a že to nebude vyprávět protagonista té knihy, ale že to bude vyprávět tu knihu takzvaný vševědoucí vypravěč, což je pro spisovatele trošku výhoda, protože může povyprávět i to, co ty postavy té knihy neví, co je za jejich obzorem. Takže během psaní jsem zjistila, že mít dva hlavní hrdiny asi a jednoho vypravěče nejde, nebo prostě mi to tam nehrálo, nesedělo mi to tam, takže si budu muset z těch dvou bratrů nevlastních vybrat, kdo z nich bude tím hlavním hrdinou, a vybrala jsem si Václava, takového konformního člověka, který se má dobře za každého režimu, který dokáže vyklouznout z každé situace, a snažila jsem se to napsat jako takovou mozaiku doby, mozaiku druhé poloviny 20. století, která na příbězích těch hodně postav, v které té knize jsou, ukáže, jak se v té době žilo.
Každá doba má svého Václava.
Přesně tak.
Ale no, kdy jste vlastně začala slýchávat, že vaše knihy jsou sice krásné, něžné, ale ne zrovna nejveselejší, když pomineme pohádky pro děti? Protože, jak jsem pochopil, vaším cílem nebylo všechno vždycky jako zahalit temným závojem smutku.
No, já jsem do dneška překvapená, když lidé říkají, že moje knihy jsou smutné a že na konci pláčou, protože já myslím si, že ve všech knihách, kromě jediné, ke které ale napíšu pokračování, mám ten konec vždycky nadějeplný. Takže i když ta kniha třeba má tíživé téma, tak na konci se snažím to napsat tak, aby tam kousek té naděje, kousek toho světla byl. A to bylo jak v Haně, která vlastně se na konci té knihy trošičku probouzí k tomu životu, nebo to bylo na konci Lesa v domě, který je asi z mých knih nejtíživější, kde je ta naděje, že ta postava, které hlavní hrdinka vypráví svůj příběh, jí vyvede z té tmy a ukáže jí cestu, jak žít lépe. Aspoň já to takhle vidím. Ale je pravda, že každý, kdo čte jakoukoliv knihu, tak ji čte svýma vlastníma očima. Čte ji na základě svého vlastního života a promítá do toho své vlastní prožitky a zážitky. Takže se může stát, že ti lidé opravdu tamto světlo, které já tam vidím, nevidí.
V jedné recenzi zaznělo, a myslím, že se vám to líbilo, že vaše kniha je jako hladká řeka, nicméně pod hladinou skrývající ostré kameny. Dá se říct, že to je taková základní esence, takové moto vašich románů?
Ano, to napsal o mé poslední knize pan Fojtík a já dodneška lituju, že jsem tu větu nevymyslela já, protože on to naprosto přesně vystihl. Ta kniha je jako řeka, která na první pohled teče v celku poklidně, ale pod tím poklidným povrchem se skrývají ostré kameny. A to, když jsem četla v té recenzi, tak jsem opravdu zazáviděla, že to tak hezky vystihl, protože to je přesně to, co jsem o té knize chtěla vždycky říct. Já jenom jsem to neměla tak hezky vyjádřit.
Čas voz, o něm ještě dáme
ano,
řeč.
Ano, o času voz.
Řekl bych, že každý kreativec, pokud svou prací opravdu žije a je v ní úspěšný, tak zažije ve své kariéře momenty, takové ty pomyslné milníky, které buď to nasměrují jinam, nějak ho prozkouší nebo mu dají najevo, tohle děláš dobře, dostaneš odměnu. Tak milník první, román Hana, do třetice všeho dobrého, překvapil vás ten úspěch? Protože tam se něco změnilo.
Rozhodně jsem nečekala, že to bude až takový
zásah.
Mít ohlas.
Ano, přesně tak.
Takový ohlas. Protože už jsem po těch prvních dvou knihách, které se třeba čtenářům líbily, tak jsem byla jako spokojená, že teda jako jo, ty moje knížky jsou dobré, ale už jsem byla smířená s tím, že to nebude nic, čím bych se asi mohla třeba živit, nebo že pořád prostě budu muset k tomu psaní dělat ještě něco jako pro vlastní obživu a že to psaní prostě bude taková nadstavba. A najednou, když vyšla Hana, tak jsem zjistila, že po těch prvních dvou knihách už jsem měla nějaké své lidi, kteří moje knihy četli a kteří potom o té další knize o Haně hezky mluvili. Mluvili o tom třeba na sociálních sítích a okruh mých čtenářů se prostě rozrůstal a rozrůstal. Takže myslím si, že Hana měla připravenou půdu prvníma dvěma knihama. Možná kdyby vyšla Hana jako první, tak by ten takový ten boom nebo ohlas způsobila třeba slepá mapa, kdyby to pořadí bylo trošičku jiné, nevím.
Já nechci prozrazovat spoilery. Kdyby to byl jeden člověk, kterého naše povídání zasáhne, aby si vás našel. Nicméně můžeme prozradit, že se děj odehrává v 50. letech 20. století, že se týká epidemie břišního tyfu ve Valmezu, ale má přesah ještě hlouběji do veselé historie našeho národa. A tam už člověk musí mít informace a podklady a zdroje, aby měl na čem stavět. Sbíráte je ráda, nebo je to náročné na čas a trpělivost, nebo je to vlastně to pátrání hodně příjemné, ať už pro tu či jinou knihu?
Ono načítání na jakoukoliv knihu je příjemné a mě mrzí, že spoustu z toho, co si načtu, si nezapamatuju.
Jste se přirovnala k maturantovi, který odvede své dílo a...
Ano, já říkám, že mám průtokovou paměť, protože vždycky potřebuji si udělat místo zase na to další, co si načtu. A když jsem si načítala o Hanu, nebo jsem si k tomu scháněla materiály, tak to bylo neradostné čtení, to musím říct rovnou, protože to bylo opravdu takové těžké téma. Takže já jsem tehdy, četla jsem si informace o břišním tyfu ve Valašském Meziříči v roce 54 a to jsem šla samozřejmě do archivu, do městské kroniky a teprve v té městské kronice, kterou jsem ze zvědavosti tak listovala ještě zpátky na dění druhé světové války, tak jsem tam narazila právě na osud Valašsko-meziříčských židů a teprve v té chvíli jsem se rozhodla, že když píšu o Valašském Meziříči, o svém městě, že bych měla připomenout i osud těch lidí, kteří z toho města 14. září 1942 odešli a už se nikdy nevrátili, protože zemřeli v koncentračních táborech. A teprve tehdy se mi to tak nějak jako propojilo a uvědomila jsem si, že ten příběh, který měl být příběhem zžívání dvou rozdílných žen, tety, která byla nějakým způsobem zvláštní a neteře, která osiřela během tyfové epidemie, tak že ten osud té tety propojím právě, nebo že tu rodinu dělám židovskou a ten osud té rodiny propojím s tím, co se židovským obyvatelům Valašského Meziříčí stalo. Protože se mi zdálo takové trošku nespravedlivé, že na ně město, ale vlastně všichni jsme na ně tak trochu zapomněli, že po nich v tom městě zůstal památník, který byl vybudován tedy ale až po sametové revoluci, až po roce 2000, na podnět jednoho z těch mála, kdo ty události přežili.
Hana je kniha poutavá, má zajímavý způsob vyprávění, nebo spíš vypravěčů, ale původně to bylo ještě trošku jinak, že?
Má tři části a první dvě části nyní vypráví Mira, což je ta osiřelá neteř. První část vypráví o svém dětství a právě o té tyfové epidemii. A druhá část je takovým návratem do předválečných událostí a začátku války. A je tam to Meziříčí vyličené do roku 42 a je tam více o členech té rodiny celé a poslední část vypráví Hana samotná a vypráví o té své cestě, o návratu z koncentračního tábora, o cestě koncentračními tábory, o tom všem, co ona zažila. Původně to bylo psané tak, že prostřední část vyprávěl starý dům, který patřil rodině Miřině rodině a mně se líbil ten protiklad Miřina dětského vyprávění v první části knihy a ta druhá část měla být vyprávěna z takového moudrého nadhledu toho domu, který stojí ve městě už několik století a už toho hodně viděl, hodně zažil a vidí, že lidé jsou nepoučitelní, že dělají stále stejné chyby. Jenomže když jsem knihu poslala do nakladatelství, tak pan Balaštík řekl, že se mu to zdá příliš literácké, že si myslí, že by tu druhou část neměl vyprávět Miřin dům. A tak jsme se nějakou dobu, poměrně dost dlouhou dobu, skoro půl roku o tom dohadovali. No ale já jsem teda po tom půl roce se nechala přesvědčit, protože jsem si říkala, že přece jenom v té redakci asi tomu rozumí lépe než já, která jsem se stále považovala za začínající spisovatelku a nechala jsem si poradit. Ale musím říct, že nebyly to velké zásahy do toho textu, opravdu. Já jsem to měla udělané asi během jednoho odpoledne, takže to nebylo, že bych byla líná něco upravit, ale byla jsem přesvědčená o tom, že ta moje verze je prostě lepší a v podstatě si to myslím doposud.
Teď to bude znít nevhodně, ale dopředu hlásím na sázku. Jak moc jste přibrala, když jste jezdila na besedy ke knize Hana?
No, podstatně, protože na všech besedách jsme dostávali věnečky a já teda věnečky žloutkové miluju, takže nedokážu odmítnout. Ano, dá se říct, že od té doby mám nějaké to kilo navíc.
Připomínám jenom, že na přebalu knihy jsou věnečky. Ostatní návrhy prý už tak moc veselé nebyly. Vlastně z opačného ranku, dá se říct.
Většinou, když dostávám ke schválení obálku, tak to bývá jeden nebo dva návrhy a já většinou řeknu ano, tak se mi to líbí, tak je to v pořádku. Jenomže u Hany mi poslali možná 10 nebo 12 různých návrhů a všechny byly takové pesimistické. Ale hlavně taky prozrazovali to, o čem ta kniha je. Byly tam třeba ostnaté dráty, nebo tam byly ledové kry a kříže. Všechno vypadalo velmi pesimisticky. Já teda musím říct, že když jsem se na té obálky dívala, tak jsem si říkala, já bych si tu knížku nekoupila už kvůli té obálce. Mě by to prostě odradilo. Takže to jsem i napsala do nakladatelství a oni se trošku podivili a říkali, jak bych si to asi představovala. A já jsem říkala, já vím, že ta knížka je o smutných věcech, ale je tam i ta naděje. A já bych prostě chtěla, aby tam byla i na té obálce té naděje. A paní Veronika Kopečková, která mi dělá obálky teď ke většině knih, mi tehdy poslala dva návrhy. Oba dva se mi líbily. Jeden byl ale velmi podobný Gertě Šnirch od Katky Tučkové, tak to jsem proto si nevybrala. A druhý byl tenhle věnečkový. A ten se mi líbil hodně, protože jsou tam na té obálce oba dva ty motivy té knihy. Je tam tyfová epidemie znázorněná právě tím věnečkem a jsou tam ty ostnaté dráty, které si na první dobrou nevšimnete, ale po přečtení té knihy, když tu knihu otevřete nebo když tu knihu si vezmete ten obal té knihy tedy, tak si uvědomíte, že tam je naznačený i ta válka a holokaust. Takže ta knižka se mi líbí moc.
A propos, jste jenom konzument nebo umíte vyrobit věnečky? Protože jako co si budeme povídat, to je...
Odpalované tisto neumím.
Ale no, můžete mi prosím vás povyprávět pohádku o tom, jak de facto díky Haně a Bezesným nocím vznikl Stráša?
No, když jsem si načítala na Hanu a hlavně dívala jsem se na výpovědi přeživších holokaustu, které, když člověk hledá na internetu, tak jsou jich tam spousty a dozvíte se hodně ošklivých věcí, co se lidem dělo a co si člověk člověku dokáže provést, tak se mi stávalo, že jsem se v noci probudila a nemohla jsem spát, takže jsem se dívala do té tmy a říkala jsem si, jak ti lidé jsou hrozní. Pak jsem si říkala, ne, tohle je cesta do pekel, takhle prostě nemůžu přemýšlet. Já prostě během těch bezesných nocí vymyslím pohádku pro děti. Takže jsem se rozhodla, že napíšu knihu o strašidýlku, které se bojí i zvuku svého vlastního jména, protože se jmenuje Bubu a když na něj jeho maminka bílá paní zavolá Bubu, tak prostě uteče. Takže mu začnou říkat Stráša. No a vymyslela jsem takový příběh. Je to příběh o přátelství a o tom, jak překonávat strach a že vlastně to, co se na první pohled může jevit jako strach, je obyčejná lekavost a pod tím strachem se skrývá, když přijde do tuhého opravdu odvaha. Takže to byl první díl knížky o Strášovi. No a protože jsem v té první knize tak nějak nedořešila, jaký druh strašidla vlastně Stráša je, a moje paní redaktorka říkala, že ta knížka se dětem hodně líbí, což je pravda, protože vím, že jsem ji četla své vnučce a ta byla taky knížkou nadšená a chtěla po mně druhý díl. Tak jsme se rozhodli, že vymyslíme druhý díl, ve kterém bude Stráša zjišťovat, jaký druh strašidla je, takže zkouší si všechny možné strašidelná řemesla a zkouší, jestli je hejkal, jestli je čert, jestli dokonce není víla nebo vodník, a nakonec přijde na takové strašidlo, jaké je. A takovou druhou linkou v té knize je, že Stráša začíná chodit do lidské školy, a protože se trošku odlišuje, tak jak to bývá, když jste někde v novém prostředí jiný, tak se vystavujete nebo stáváte se cílem šikany. Jiní spolužáci, někteří, ne všichni, se snaží mu ubližovat a Stráša se s tím musí vyrovnat a vyrovná se s tím samozřejmě po své. Takže o tom je druhý díl Stráše. Už to nemusíte číst.
To je ale hodně ze života. Ale já hodně moc.
Já se
hlavně
snažím.
I to, jak se člověk hledá. Teda, už jsem řekl člověk dokonce. No.
Ano. My jsme tomu říkali s mojí paní redaktorkou, že ta kniha je o hledání identity.
Ve vašich pohádkách nebo právě v těchto pohádkách není moc zla, které by se nějak muselo porážet, aby dobro vyhrálo. Takže vlastně už jsme si trošku naznačili, co taky obstarává to pomyslné zauzlení děje. Občas i ta Strášova povaha, že jo?
Ano, a v těch dosavadních knihách pro děti není nikdy opravdu skutečné zlo, protože si myslím, že toho zla nás obklokuje poměrně dost, tak jsem ho nechtěla v těch knihách. A to, co tam způsobuje tu zápletku, anebo to, co se zdá tam být tím špatným, většinou bývá někdo popletený nebo zmatený nebo na špatné cestě, ale není to to evidentní zlo.
Vy jste milující babička, já miluji váš výraz, myslím, že jste ho použila na sociálních sítích, snad to říkám dobře, zdržovadílka?
Zdržovátka.
Zdržovátka, přesně tak, jo, výraz pro vnučky to bylo. Ale dětské besedy, to není moc vaše parketa, že?
Když můžu, tak se tomu vyhnu. Ale jsou situace, kdy třeba na křtu nebo u nějakého uvedení té knihy přece jenom pracuju s dětským publikem a musím říct, že zatím teda jsem s tím neměla špatné zkušenosti, ale pamatuju si ze svých školních let a i ze svých učitelských let, že když přišel nějaký spisovatel, tak že ne všechny to prostě bavilo a nemám ráda nahnané publikum. Já chci na svých besedách lidi, kteří tam přijdou, protože se se mnou chtějí setkat, chtějí se něco dozvědět a chci, aby to bavilo i mě, i je. Mně stačí, když je tam někdo jeden, jediný, kdo neposlouchá a už mě to prostě vyvede nějak z toho soustředění a už potom nemám z té besedy dobrý pocit. Takže proto nedělám besedy pro děti. Stalo se mi jednou na besedě, kde skutečně byly dvě třídy dohromady, poslouchali, bylo to ohaně, byly to 8., 9. třídy, poslouchali všichni soustředěně, ale v první řadě seděla jedna dívenka, která prostě si neustále pročesávala vlasy. Mě to rušilo, já jsem se nemohla na ní dívat, tak jsem si říkala, ne, prostě podívám se někam jinam, tak jsem se otočila tak jako na druhou stranu a tam seděl můj muž a spal.
Mimochodem je tady s námi, všechno v pořádku, nechcete vodu, všechno je dobrý. Jo.
Tak aspoň vidíte, že no. Si nevymýšlím, že
zlátý
vám to potvrdí.
Je, ale dá se říct, že Hana byl milník nejenom první, ale taky druhý, protože myslím, že někdy v té době jste se právě stala spisovatelkou, jak už jsme zmiňovali, na plný úvazek 2018.
Ano, od roku 2018 už ani nepřekládám.
Kdybychom byli v pohádce, řekli bychom a psali a psali, a vy jste se i přes další tituly propsala až ke knize Les v domě. A najednou jste si v určité době musela klást otázku, jestli chcete psát dál. My se sice jmenujeme Pod povrchem, ale já mám u lidí radši dveře otevřené, takže jako nechci se do toho divoce dobývat. Tak se jenom opatrně zeptám, než dovysvětlíme, už máte v sobě čistý stůl, nebo to ještě trošku bolí zpětně?
Snažím se na to nemyslet, takže když mi to takhle někdo nepřipomene, jako jste mi to teď připomněl vy.
Objímám na dálku.
Tak vlastně na to vůbec nemyslím a říkám si, že vlastně si nechci nechat ubližovat, nechci se tím zabývat.
Já jenom v rychlosti připomenu, že šlo o to, že váš příběh měl podle jisté teorie připomínat reálný život jiného člověka. A poté, co byla tato verze, tato teorie, tohle obvinění zveřejněno, tak jste zažila na vlastní kůži sílu online mediálního lynče. A mimochodem dozvěděla jste se to na místě námi oběma milovaném, protože jestli někde vypnu mozek na chvilku aspoň trošku, tak je to ve vlaku. A odkud byla ta cesta a kam? protože tam jste, mám pocit, objevila právě jakoby během několika hodin tu smršť, ne?
No, ono to bylo tak, že my jsme se v té době zrovna stěhovali, takže já jsem naštěstí neměla moc času sledovat sítě. Vlastně jsme ještě v tom novém domě neměli ani připojený internet, takže já jsem nevěděla první chvíli vůbec, co se děje, první 2-3 dny. Naštěstí jsem to nevěděla. Pak mi to vlastně zavolala dcera a podívej se na internet a volali mi z nakladatelství, ať se k tomu nějak vyjádřím, takže jsem napsala nějakou jednu větu na internet a prostě jsem se tím nezabývala. Tak nějak jsem si myslela, že to je prostě, jak bývají takové ty přeháňky. Nepřipisovala jsem k tomu velkou důležitost, ale protože jsem potom jela na veletrh do Prahy, samozřejmě, co děláte ve vlaku, vytáhnete si mobil a podíváte se, co je nového. A já jsem zhruzou zjistila, co se tam rozpoutalo, a celou tu cestu do vlaku jsem si, což byla velká chyba, pročítala veškeré ty ohlasy a takové ty hádky, které já jsem se vlastně vůbec ani nezúčastňovala, jenom jsem je sledovala. A v té Praze jsem si myslela teda, že ani nevystoupím. Ale samozřejmě, že jsem vystoupila a po nějaké době se to všechno přehnalo. Mně to přišlo totiž jako hlavně úplně nesmyslné, protože autor může psát, o čem chce. A já jsem v té knize zpracovala úplně univerzální příběh, který prostě v tom se mohl poznat úplně každý. A ono to po 2-3 dnech i na tom internetu každému došlo a i se to tam objevilo, že ten příběh je naprosto univerzální a že prostě se v tom můžou poznat tisíce lidí, tak jako v každé jiné knize, bohužel. A tak v tom případě se zase, aby ti autoři, to je, jestli můžu říct, pomluvy, tak změnili svou retoriku a řekli, no jo, ale ona se k těm obětem chová necitlivě. A ta moje necitlivost spočívala právě v tom, že jsem se nevyjadřovala. A tak to už jsem se opravdu přestala vyjadřovat úplně. A potom, když zjistili, že vlastně je dobře, že se nevyjadřu, tak řekli, no jo, ale ona špatně rešeršovala. Takže se to pořád vyvíjelo a pořád se to nějak jako nabalovalo. Kdo chtěl věřit špatným věcem, tak samozřejmě k tomu věřil, a kdo nechtěl, tak nevěřil a s tím já nic nenadělám.
Zavírám šuplík. Na co se vlastně lidé spisovatelů ptají nejvíc, myslím všeobecně? Jak píšete, jak to vynáší, kde sbíráte inspiraci?
Přesně na tohle ptají se, proč píšu, jak píšu, kde píšu, takže všechno okolo psaní. A já se snažím odpovídat poctivě, ale myslím si, že ono to psaní je taková individuální věc, že když někdo chce napsat knihu, tak vlastně si k tomu musí najít takovou nějakou svoji vlastní cestu a vlastní přístup. Takže se mě třeba ptají, co mám dělat, když chci napsat knihu. A já vždycky říkám,
já jsem to tam měl, nedoporučit jim knihu Stephena Kinga, mimo jiné?
To já teda jsem četla, ano. A z té já jsem si vzala jednu věc, kterou zase mě moje paní redaktorky odnaučují, že když máte přímou řeč, tak nemáte říkat jako posteskl si, povzdechl si, ale že všude má být řekl, řekl, řekl. A já s tím tak trošku jako souhlasím. A dávat to tam jenom tehdy, pokud je to nutné. Což s tím já souhlasím, protože si myslím, že ta věta samotná vždycky má vyjádřit ten pocit. Já, že ten čtenář už má vědět, že asi si povzdechl, že to je jeho povzdech. Takže tohle tím já se řídím a moje paní redaktorky říkají, no ale to se týká, dejme tomu, angloamerického stylu psaní a tak my tam dáme tohle a tohle a tohle. Takže jako, to je věc, se kterou já se trošku jako někdy potýkám. No ale chci říct, že to psaní se nedá asi úplně naučit, že by se člověk měl ke svému stylu psaní nějakým způsobem dobrat. Já jsem nikdy nechodila do žádného kurzu tvůrčího psaní. Věřím tomu, že může ulehčit situaci. Na všechno jsem si musela přijít sama. Jako jak příběh vyprávět, jak zvolit vypravěče, jak najít tempo vyprávění, atmosféru, jak vytvořit, jak popsat postavu. Ale na druhou stranu, když si na to člověk přijde sám, tak možná je to osobitější, ale nevím. Možná si to myslím špatně.
Posílají vám taky příběhy své, toho či onoho, abyste se případně nechala inspirovat a třeba něco napsala?
Když mi mladí začínající autoři chtějí poslat svou knihu, pokaždé to odmítnu, protože jednak to, co jsem řekla, myslím si, že jeden spisovatel by neměl posuzovat knihy toho druhého, protože vlastně do toho promítá sebe. Mm-hmm. Měl by to udělat nějaký redaktor. A za druhé, může se stát, že zrovna se potkáme v nějakém námětu a já nechci být obviněna potom z toho, že jsem ten námět někomu ukradla, že jsem ho třeba zneužila, protože sám jste řekl na začátku, že ta témata jsou omezená a liší se zpracováním. A potom samozřejmě mi lidé chtějí posílat své vlastní životní příběhy, nabízejí mi je ke zpracování, ale ani to moc dobře nejde. To je takové zvláštní připsaní, vám to plyne od někud z hlavy a vždycky se to otáčí. Neumím se držet nějaké osnovy. Vždycky se to vyvíjí nějakým tím směrem, kde mi to ta moje vlastní hlava nějak posune.
My už jsme to trošku zmiňovali. Máte nějaké ohlasy ze světa, protože jste překládaná do řady jazyků. Je to vnímání a přijetí, ale hlavně to vnímání těch knížek stejné jako doma, nebo tam třeba právě vidí více té naděje? Máte nějaké zpětné vazby? Nebo ta esence vlastně té Aleny Monštajnové je i pro ten svět podobná, jak to vnímá český čtenář?
Těch ohlasů ze zahraničí se ke mně nedostane tolik, takže nedokážu to asi úplně posoudit, ale vím, že někdy to vnímání může být jiné právě proto, že třeba ty země mají jinou historii, než máme my. Takže vím, že když jsem třeba byla v Bulharsku, tak se mě hodně doptávali na to, proč Češi své židovské obyvatelstvo vůbec vydali do těch koncentračních táborů, protože oni mají jinou historii. Oni sice stáli za druhé světové války na té špatné straně, když se to tak jako řekne, ale na druhou stranu neposlali svoje židovské obyvatele nebo nevydali je do zahraničí. Oni je sami sice poslali do takových koncentračních záborů, do takových get, ale většina bulharských židů přežila. Nevydali je prostě zase, protože měli, je tam jiný ten historický kontext. Tak třeba to je takový jako případ, kdy ta historie se promítá do chápání toho příběhu. Ale většina mých příběhů jsou univerzální, jako je to třeba u Lesa v domě, nebo teď u Času voz, kdy to jsou příběhy, které se můžou odehrát kdekoliv na světě a možná vlastně i v jakékoliv době.
Možná už jste mi to tak jako nakousla, protože není to tak dávno, co vaše švagrová, jeden z vašich prvních čtenářů o jedné knize, ale mám pocit, že už jsme ji načali, řekla, není to tak strašné jako ta předchozí. Myslela právě Čas voz a takhle, myslím, že tím strašná asi nemyslela kvalitu.
Ano. Je pravda, že ona tehdy, když jsem jí poslala Les v domě, tak prostě z toho byla vyděšená, říkala, že prostě to téma je jako hrozné, že se jí to četlo velmi špatně. Takže její první slova byla, no, že to téma není tak strašné. I když i tam se jí to zdálo tíživé. Mně se třeba obzvlášť Čas voz zdá jako kniha, která sice řeší nějaké závažné téma, ale v podstatě z mých knih je nejméně pesimistická možná, nebo nejméně smutná a má vlastně i docela, nechci spoilerovat, ale má podle mě docela dobrý konec. Takže jí prostě potěšilo, že není tak tíživá, jak ta předchozí. A jí se zdál hodně tíživý i Listopad, což samozřejmě je tíživá kniha.
Čas voz je nádherný slovní obrat. Klidně by se tak podle mě mohlo jmenovat třeba, kdyby tady byla nové album šanzonů Hany Hegerové, by se mi líbilo. Trvá vám dlouho vymyslet název, který by takzvaně cinknul u svých knih? Je to vaše práce?
Ano, ale já to mám buď tak, že když začínám psát knihu, tak název vím. To jsem třeba věděla u Listopádu, nebo věděla jsem to u Hany a u Hotýlku. Ale potom mám hotový text a vlastně nevím, jak to pojmenovat, nevím, jaký by to mohlo mít titul. A to potom děláme takový brainstorming s nakladatelstvím, kdy já vymyslím několik titulů, pošlu jim to, oni to třeba jako ještě nějakým způsobem dají jiné návrhy a my z toho vybíráme. Tady u Času voz jsem to vymyslela já, měla jsem dva takové hlavní kandidáty, ale ten Čas voz to vyhrál, protože si myslím, že jednak ty vosy jsou v tom příběhu obsažené i fyzicky, ale hlavně to vystihuje tu atmosféru té knihy, takže ano. Třeba Slepá mapa je úplně první kniha, tak to jsem původně měla vymyšlený takový poměrně delší název, kde ta Slepá mapa byla jenom součástí toho delšího názvu a potom jsme se dohodli, že to necháme jen tu Slepou mapu, která vlastně taky vystihuje tu knihu, protože když se člověk narodí, tak stojí nebo leží před ním ten život jako nepopsaná mapa, slepá mapa, kterou on popisuje těmi svými činy a skutky a musí tam překonávat ty překážky, které na té své cestě potká, ty řeky, hory a někdo je obejde, někdo je přeleze. Takže nám to prostě přišlo jako slepá mapa, jako dobrý nápad.
A propos vosy, z kterých mám tedy obrovský vítr, umí dát žihadlo a to bolí. Ani včely by je vlastně nepochválili. Takže je v knize naznačeno i takové to, co umí zabolet, třeba slovní jed?
No samozřejmě, to možná ještě víc než to opravdové žihadlo, které
slova,
se tam teda taky...
horší než pastičky na myši.
Ano.
Nechci se tady vytahovat svým podivínstvím, ale asi trošku rozumím jedné z hlavních postav, ptáčníkovi. Nosíte i vy v sobě kus takového tichého samotáře?
Já si myslím, že každý má v sobě kus takového ptáčníka, protože každý máme v sobě takovou tu touhu po klidu, najít to svoje místo, kde budeme šťastní, spokojení, klidní. A vlastně to můžeme tomu ptáčníkovi trochu závidět, že on to místo našel, protože jsou lidé, kteří to místo nikdy nenajdou.
Když už jsme u těch knih, muzikanti často odpovídají, že k odpočinku potřebují ticho, takže není bláznivé se zeptat, jestli odpočíváte třeba u čtení?
Já miluju ticho, já mám ráda ticho. Já dokonce už ani moc neposlouchám hudbu, protože už opravdu dávám přednost tichu. A čtení je pro mě největší odpočinek a relax, i když musím říct, že od té doby, co píšu, už možná nedokážu ty texty se do nich tak ponořit a tak se v nich ztratit a rozplynout, protože už tam vždycky vidím, jak ten autor postupoval, co s tou knihou dělal, jak to napsal, a musí to být hodně dobrá kniha, abych se v tom opravdu ztratila a rozplynula. A musím říct, že také už nejsem schopná, jako dřív jsem přečetla absolutně všechno, tak teď už toho nejsem schopná, teď už jsem vybíravější.
To si musíme přiznat, já jsem oproti vám čtenářský barbar, ale kromě Na větrné hůrce, mojí milované, se oba dva vracíme ještě k jedné klasice, Irving a Modlitba za Ovna Miniho. Čím vám učarovala? Možná takový jako malý čtenářský tip pro ostatní, kteří ještě neměli tu čest.
Je to kniha, kterou můžete číst pořád dokola a vždycky v ní najdete něco nového. Vidíte ty náznaky, které on do toho vkládá a které se vlastně osvětlí až úplně na konci té knihy, až ta kniha vyvrcholí. Je to kniha, která popisuje určitou dobu, která krásně vystihuje ty charaktery postav, takže od Irvinga je to určitě moje nejoblíbenější kniha.
Jdeme s dobou, dokonce už i vaše knihy se dají nejenom číst, ale taky poslouchat. Někdo volí online čtečku a všude samý robot, kam se podíváte a tak dál. Ale no povězte mi, bude kniha taková ta vonavá, papírová, krásně ohmataná, občas i třeba i s poznámkami od čtenáře, i zadejme tomu 100 let?
Určitě. Já si myslím, že kniha je kniha. Já, i když mám čtečku a na cestách hodně čtu ze čtečky, tak knihu, kterou si přečtu, tu vázanou, papírovou, mám z toho vždycky lepší zážitek než z té čtečky. Takže dokonce já jsem třeba poprvé četla Modlitbu za Ovena Miniho elektronicky a musela jsem si ho pořídit jako papírovou knihu.
Já si taky myslím a hlavně to přeju vám, tady mistrům slova a pera, kteří nám často umožníte uniknout od svých bolestí do toho světa fantazie, kde se prostě takzvaně vypíná. Za to velké díky. Alena Mornštajnová, hostem podcastu Pod povrchem, a já děkuji za otevřenost a za návštěvu.
Děkuji a nashledanou.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.